halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysataan muujadaha gaagaaban qaar ka mid ah afhimiyada Geeska Afrika iyo barta internetka ee voasomali.com.
galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa khamiis 16 ay tahay bisha Maarso sanadka 2017 idaacaddeena galabnimana waxaa idinla socodsiinaya Xuseen Barre Aadan iyo anigoo ah Sahra Cabdi Axmed.
qodobada aan idaacaddeena idinku hayno dhegeystayaal waxaa ka mid ah madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo wacad ku maray inuu rafcaan ka qaadan doono go'aanka ay laba xaakim ku hor istaageen wareegtidiisii labaad ee uu qaxootiga ku joojinayay.
Soomaalida iyo dadka muslimka aaday xoogaa u soo dhaweynayaan, inkastoo xisbiyadii ay rabeen oo bidixda aysan ku soo bixin doorashada, oo xisbiyadii midigta ay ku soo baxeen, haddana waxa ay dadku aad iyo aad macnaha ugu riyaaqeen sida doorashada u dhacday.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan israsaaseen maanta dhex martay ciidamada badda ee Puntland iyo burcad badeed markab ku heysta xeebaha Puntland.
Waxaa kale oo idin haynaa ra'iisul wasaaraha Holland oo xisbigiisu kuraas badan ka helay doorashada, taasoo dhabarjab ku ah xisbiga midigta fog ee Islaamka iyo soo galootiga nacab.
Fanaanka Nimcaan Hillaac oo muddo kooban xalay lagu xiray dalka Suudaan.
Sidoo kale doodii gaabnadii barnaamijkii dhakhtarka weydiiyo qodobo kale ayaan idiin haynaa. Marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. Laba garsoore oo Mareykan ayaa go'aamiyay in la hakiyo dhaqangelinta wax ka beddelkii uu madaxweyne Trump ku sameeyay amarkii uu ku mamnuucayay in dadka u dhashay lix dal oo muslim ah ay yimaadaan Mareykanka iyo weliba qaxootiga. Xaakim ku sugan gobolka Hawaii ayaa amray in si ku meel gaara loo joojiyo amarka cusub ee soo saaray madaxweyne Donald Trump oo dalkan kaga mamnuucayay qaxootiga ka imanaya lix waddan oo Islaam ah. Sidoo kale garsoore ku sugan gobolka Maryland ayaa hor istaagay dhaqangelinta amarka madaxweynaha, gaar ahaan qaybta saameynaysa fiisaha loo diidayo dadka ka imanaya lixda dal, balse go'aanka xaakimka gobolka Maryland ayaa ah mid aan saameynin qaybta ku saabsan qaxootiga. Maamulka madaxweyne Trump ayaa tilmaamaya in amarka madaxweynuhu soo saaray uu yahay mid dan u ah amniga qaranka ee Mareykanka. Wasaaradda garsoorka ee Mareykanka oo iyadu ku shaqala difaaca amarka madaxweynaha ayaa sheegtay inay ka soo horjeedo go'aanka garsoorayaashaasi ay soo saareen.
Natiijo horudhaca oo ka soo baxday doorashada dalka Holland ayaa waxa ay muujinaysaa in xisbiga ra'iisul wasaare Mark Rutte uu ku guuleystay kuraasta ugu badan ee baarlamaanka, kana adkaaday xisbiga ka soo horjeeda ee soo galootiga ee Islaamka Nacab ee uu hoggaamiyo Geert Wilders. Inta badan codadka la tiriyay ayaa xisbiga midigta dhexe ee Rutte waxaa la filayaa inuu ku guuleysto kuraasta 32 ka mid ah 150 kursi ee baarlamaanka waddankaasi, isagoo si aadan uga horeeya dhammaan xisbiyada kale ee tartanka kula jiray. Saddex xisbi oo kale ayaa la filayaa inay ku guuleystaan min 19 kursi, waxaana ku jira xisbiga Freedom Party ee Wilders iyo xisbiga Christian Democrats iyo midka kale ee AD66. Natiijada rasmiga ay sida loo kala helay kuraasta baarlamaanka ayaa lagu dhawaaqi doonaa 22-ka bishan Maarso. Saraakiisha ayaa waxa ay sheegeen in codadka ay dhiibteen 81% dadka sharciga u lahaa inay codayaan, taasi oo ahayd tii ugu badneyd muddo 30 ah dadka codka dhiibanayay. Andre Crowell oo ah cilmi baare siyaasadeed kana dhiga jaamacadda Free University ee magaalada Amsterdam ayaa waxa uu sheegay in dadka tirada badan ee doorashada isugu soo baxay ay muujinayso in muwaadiniinta dalkaasi ay u arkeen doorashadan mid aad muhiim ugu ah.
Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Rex Tillerson ayaa sheegay in loo baahan yahay in lala yimaado qaab cusub oo loola macaamilayo Kuuriyada Waqooyi si loo hakiyo barnaamijkeeda nukliyeerka. Xogeyaha ayaa sheegay in arrintani ay muhiim tahay maadaama oo sida uu sheegay ay guuldareysteen dadaalladii diblomaasiyadeed ee soo socday 20-kii sano ee la soo dhaafay. Mr. Tillerson ayaa sidan ka sheegay isagoo maanta ku sugan magaalada Tokyo ee dalka Japan, oo ah halka ugu horreysa ee uu ka bilaabayo socdaalkiisa uu ku marayo qaaradda Aasiya. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa sheegay in Mareykanku uu mar waliba sii wadayo difaaca danaha Japan oo ah dal ay xulufan yihiin.
dawladda ruushka ayaa waxa ay sheegtay inaysan ku lug lahayn falalka la xiriira jabsiga macluumaadka internetka. Hadalka dawladda ruushka imaanaya kadib markii wasaaradda cadaaladda ee Mareykanka ay dacwad ku soo oogtay laba qof oo u dhashay ruushka oo lagu eedeeyay inay yihiin jaajuusiin, kuwaasi oo xaday macluumaadka malaayiin qof oo adeega boga yahooga isticmaala tan iyo sanadkii 2014. Afayeen u hadlay aqalka looga taliyo ruushka oo lagu magacaabo Dmitry Peskov ayaa waxa uu sheegay in uusan jirin xafiis ka tirsan dawladda ruushka oo arrinkaasi ku lug leh, isagoo eedaasina ka fogeeyay xafiiska sirdoonka ruushka ee FSB-da.
Dhegeystayaal nagala socotaan waa laantaaf Soomaaliga idaacadda V O A. Sidaad wararkaba ku maqlayseen dhegeystayaal, natiijooyin hordhaca oo ka soo baxaya doorashada dalka Holland ayaa muujinaya in xisbiga ra-iisul wasaare Mark Rutte uu ku guuleystay kuraasta ugu badan baarlamaanka, kana adkaaday xisbiga ka soo horjeeda ee soo galatiga Islaamka ee uu hogaaminayo Geert Wilders. Dalalka Yurub qaarkood ayaa soo dhaweeyey natiijada doorashada Holland. Warbixintan waxaa inoo haya Jamaal Axmed Ismaan.
Dadka reer Holland ayaa isku soo baxay magaalada Heeg subaxii Khamiista, kuwaas oo ku qanacsanaa natiijada doorashada guud ee dalkaasi Holland ka dhacay. Xisbiga uu hoggaamiyo ra-iisul wasaaraha talada haya ee dalkaasi Holland, Mark Rutte, ayaa la filayaa inay ka helaan 230 kursi kuraasta 150-ka ah ee dalkaas, kaasoo kaga badan xisbiyada kale. Saddexda xisbi ee kale ayaa la filayaa inay kala helaan min 19 kursi, kaasoo uu ku jiro xisbiga sida weyn uga soo horjeeda dadka soo galootiga. Ra-iisul wasaaraha dalka Holland ayaa u dabaaldegay natiijada doorashada, waxaana uu sheegay inay tahay dabaaldeg dhinaca dimuqraadiyadda ah. Waxaan u malaynayaa inay micnaheedu tahay in gudaha Netherland dadku ay ka jawaabeen laba fariimood. Marka hore, inaynan noqon tijaabo, waa inaan sii wadnaa siyaasadaha dalka ee ka dhigaya dhaqaalihiisa mid adag, oo dadkuna hadda dareensiinaya in noloshooda shaqsiyadeed uu ka dhigayo dhaqaalaheena mid ka mid ah kan ugu fiican dunida galbeedka. Qiimaha euroga ayaa kor u kacay kadib markii ay caddaatay in Rutte uu ku guuleystay doorashada, inkastoo uu ka helay baarlamaanka tiro ka yar tii uu ka helay doorashadii hore u dhacday. Natiijada ayaa niyadjab u ahayd Geert Wilders oo uu hogaaminayo xisbiga xornimada, kaasoo ra-yi ururinadii la sameynayay isagu ku horreeyay muddo dhan. Waxaan rajaynayaa inaan u dagaalanno, waxaanu ka mid nahay qolada ku guuleystay doorashadan, balse waxaan jeclaan lahaa inaan noqono xisbiga ugu weyn ee doorashada. Way yara dhib badan tahay inaynan ku wada guuleysan kuraasta, waa inaynu sugnaa ilaa doorashada xigta, balse waxaynu nahay xisbi aan guuldaraysan. Waxaanu ku guuleysannay 4 ama 5 kursi, waana natiijo lagu faano. Falanqeeyaasha siyaasadda ayaa guusha Rutte ka bixiyay aragtiyo isku dhafan. Hogaamiyaha Jarmalka Angela Merkel ayaa soo dhaweysay doorashada Holland iyo guusha ra-iisul wasaaraha dalkaasi Mark Rutte, kaasoo dagaal xoogan kala kulmay Geert Wilders oo watay siyaasado ka dhana muslimiinta iyo midooda Yurub.
Die Niederlande sind unser Partner, unser Freund, unser Nachbar und deshalb habe ich
Niederlandisku waa saaxiibadeenna iyo dariskeenna. Sidaasi darteed waxaan aad ugu faraxsanahay inay soo baxdo natiijo Yurub taageersan iyo tilmaan cad.
Kadib go'aanka cajiibka ee Britain ay uga baxeen midooda Yurub, ayuu Wilder helay taageero xoogan, kaasoo loo arkayay haddii uu soo baxo inuu halis gelinayo xiriirka dalalka midooda Yurub.
Jamaal Axmed Cusmaan aad buu u mahadsan yahay. Haddaba natiijada doorashadan Holland ayaa waxa ay uga dhigan tahay muslimiinta dalkaasi degan iyo Soomaaliduba. Waxaa wariyaheenna Axmed Cali Sheekh uu ka wareystay wariye Cabdullaahi Maxamed Xuseen Taajirow oo ah saxafi degan Amsterdam.
Soomaalida iyo dadka muslimka aaday oogaa usoo dhaweynayaan, inkastoo xisbiyadii ay rabeen oo bidixda aysan kusoo bixin doorashada oo xisbiyadii midigta ay kusoo baxeen, haddana waxa ay dadku aad iyo aad ay micnaha ugu riyaaqeen sida doorashada u dhacday. Qofkii laga cabsi qabay oo dhahay muslimiinta waddanka waa ka saaraa, masaajidada waa xirayaa, Yurub waa ka baxaynaa, ninkii dhahayna inuusan doorashada kusoo bixin, taasna waxay tahay arrin positive oo dadka ay Soomaalida iyo weliba dadka muslimka aad u soo dhaweeyey.
Sidee marka Soomaalida uga qayb galeen doorashadan shalay dhacday, iyo sidoo kale dadka muslimiinta ah ka qaybgalkooda doorashada siduu ahaa?
aad u weynaa waxaa jira abaabul weyn oo dadka soomaalida iyo dadka muslimka iyo weliba dadka ajaanibta halkan degan ay wadeen oo ah in micnaha maxaa la dhahaa doorashada laga qeyb qaato. Ku dhawaad 40,000 oo soomaali ayaa waddanka degan. Maalmihii lasoo dhaafay iyo toddobaadyadii lasoo dhaafay social mediaha iyo gobollada waddanka ay degan yihiin in loogu tago dadka la dhiirigelinayay, lagala hadlayay codbaahiyaasha si ay doorashada ugu soo baxaan, ayna u codeeyaan xisbiyada markaas ay u arkaan inay dan dadkan ugu jirto. Haddii aan axmedow aan weliba aan si fiican aan kugu faahfaahiyo, waxaa sanadkan markii ugu horreysay soo galay tartanka loolanka xisbiyada ka mid noqday xisbi ajaanib ah oo ay hogaaminayaan dhalinyaro turki ah iyo weliba dhalinyaro moroccan ah oo muslim ah. Xisbigaasina waxaa la yidhahdaa Denk, oo dadka inta badan loo sheegay dadka muslimka iyo dadka soomaalida inay codeeyaan. Xisbigaasina wuxuu micnaha maxaa la yidhaahdaa yimid meel fiican, wuxuu helay markii ugu horreysay doorashada kasoo qeyb galo kuraas ilaa iyo 3 ah inuu baarlamaanka ku yeelanayo, taasina ay farxad weyn u tahay dadka muslimiinta iyo dadka soomaalida iyo weliba dadka ajaanibta ah oo si aadaana ugu codeeyay inta badan. Taasina waxay cadeynaysaa in ay heleen xilligan ama sanadkan ay heleen in dadka ajaanibta iyo dadka muslimiinta iyo dadka soomaalida dad u dooda oo fikirkooda baarlamaanka ka jeediya. Maanta 3 xildhibaan ay ku leeyihiin baarlamaanka, taasina waxay ahayd farxad weyn oo dadka markii la abaabulay ay keentay inay doortaan ay codadkooda meeshas geeyaan.
Waxaad ii sheegtay in xisbiyadii bidixda ay dadka soomaalida ama islaamku aadka u rabeen inaysan ku badin doorashada, xisbigan hadda doorashada ku adkaaday oo dhinaca midigta dhexaa la sheego inuu yahay, sidee ayagu ay tahay siyaasadooda ku wajahan dadka islaamka iyo soo galootiga?
Waa fiican yihiin. Waa xisbiga midig uu yahay, laakiin waa midigta dhexe, ma ahan xisbi aada extreme u ah oo aada micnaha maxaa la yidhaahdaa ii sheeg u xadjir u ah. Waa xisbi haddaba talada waddanka haya, oo inkastoo xisbiga shaqaalaha ay islaha wadaag dowlad wadaag ahaayeen, haddana waa xisbi xataa markii hadda loolanka doorashada la galayay, markii doodaha TV-da laga baahinayay, aada u dhaliilayay hogaamiyaha xisbiga xoriyadda Khalid Dildaris oo sheegay in masaajidada iyo waxaas uu xiraayo. Ninka hadda xisbigaasi madaxda u ah ee doorashada hadda ku guuleystay oo kusoo baxay ra-iisul wasaaraha waddankan ah Mark Rutte la yiraahdo, uu sheegay inuusan xisbigaasi marnaba uusan dowlad la dhisan doonin, maadaama uu kasoo horjeeday islaamka iyo inuu yiri masaajidada xiraa inuu yurub aan ka baxaa. Laakiin wararka maanta Mark Rutte wuxuu sheegay haddii uu xisbiga xoriyadda ee Khalid Dildaris uu ka taraasulo waxyaabihii hore u sheegay uu yiray masaajidadani waa xiraa, muslimkina waddanka waa ka saaraa, yurubna waa ka baxaa, iyo waxyaabahaas oo kale, hadduu uu ka taraasulo inuu micnaha maxaa la yidhahdaa dowladda la dhisan karo. Laakiin ninkan hadda guuleystay Mark Rutte iyo xisbigiisa waxay mar kasta u baahnaanayaan, maadaama 75 laga rabay aysan keenin, in micnaha ay u baahdaan in xisbiyada kale ee kusoo xiga ee dhibcaha sare leh inay la wadoogaan oo dowlad ay la dhistaan. Marka lama dhisan karo xisbigan maadaama uu dhibco fiican keenay Khalid Dildaris uu hogaamiya xoriyadda, lama dhisan karo maadaama horey u sheegay in uu ninkaasi waxyaabo badan oo waddankan looga baahneen uu yiri. Haddii uu wuxuu yiri waxaas ka tanaasulo waan la dhisan karaa dowlad, laakiin wuxuu hadda u baahan yahay inay xisbiya kale la dhiso.
Wariye Cabdulaahi Maxamed Taajirow oo khadka telefoonka Amsterdam ugu waramaya wariyahayaga Axmed Cali Sheekh oo ku sugan magaalada Washington.
halkaas weli dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. ciidamada badda ee Puntland iyo burcadbadeedda markabka afduub ahaanta ugu haysata xeebaha Bandarbeyla ayaa maanta waxaa dhex maray israsaasayn kadib markii ciidamada Puntland ay weerareen dooni yar oo sahay u siday burcadbadeedda markabka haysata. Wariyaheena Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa dhacdadan waxaa uu ka waraystay Faadumo Yaasiin Jaamac, wariyaha v o a da ee Boosaaso.
Ismaaciil, iyadoo la filayo in wadahadal uu dhex maro kooxda markabka qafaalatay iyo dadka deegaanka iyo maamulka gobolka Gardafu ee Caluule, ayaa saakay waaberigii waxaa lasoo sheegay in iska horimaad koobani uu dhex maray ciidamada badda Puntland iyo kooxda qafaalatay. Kadib markii ragga qafaashay markabka ay saxiimadii uga baxday tuulada Xaabo, taasoo u siday raashin iyo xoolo ay rabeen inay gashaan, ciidamada Puntland ayaa isku dayay inay ka hor istaagaan taas ayaa sababtay in israfaasayn koobani ay dhex marto. Ismaaciilow dhaawac iyo dhimasho rasaasayntaasi ma aysan sababin, way joogsatay odayaal iyo maamulka iyo baa kala dhex galay. Waxaa dhacday salaadii duhur markii la gaaray ayaa waxaa dhacday in ciidamo saxiima jidda ayaa dibnaca markabka, taas ayaa sababtay in ciidanka Puntland ay adeegsadaan rasaas, kuwaana ay adeegsadaan rasaas. Haddii aan sharaxo, ciidanka Puntland ciidamada badda Puntland waxa ay wateen markab nooca dagaalka ah iyo saxiimado qoryaha dagaalku ay saareen. Sidoo kale kooxaha qafaasha markabka dushiisa waxa ay saarsadeen qoryaha waaweyn ayaa markabka ay kasoo rideen, hubka culus ayaa labada dhinacba laysdhaafsaday. Taasi waxa ay sababtay rasaasi laysdhaafsanaya Ismaaciilow ayaa waxa ay sababtay in labo qof oo kamid ah dadka shacabka ah ee ku noolaa tuulada Xaabo in dhaawac uu kasoo gaaro. Waxaa ii sheegay dadka deegaanka oo aan la xiriiray in dhaawacaas uu jidka uu kusoo jiro oo lasoo qaaday.
Waan gartay. Faadma, haatan marka dagaalku ma joogsaday?
Ismaaciil, dagaalku wuu joogsaday. Hal mayl iyo bar ayay isu jiraan, waa isu muuqdaan markabka dagaalka iyo saxiimadaha ay wataan ciidamada Puntland iyo markabkii la qafaashay. Qaar ka mid a dadka markabka saaran oo v o a lasoo xiriiray ayaa sheegay inay dhammaan dadkii la qafaashay iyo kuwii qafaashaba ay dad qabaan, balse markabka ay jirto rasaas gaartay oo dhaawac u geysatay. Waxaa sidoo kale ciidamada badda Puntland oo aan la xiriiray ayaa ii sheegay inaan wax kasoo gaaray dagaalkaas inuusan jirin. Dadka deegaanku aad ayay uga walwalsan yihiin in iska horimaad labaad uu dhex maro ciidamada badda Puntland iyo kooxda qafaalatay markabka.
Waan gartay.
Kooxda qafaalatay markabka ayaa waxa ay ku hanjabtay haddii dagaalku uu cuslaado inay dili doonaan dadka ay qafaasheen. Taas ayaa sababtay ciidamada Puntland ama ciidanka badda Puntland ay hakad geliyaan weerarkii ay doonayeen inay markabka ku qabtaan.
Waan gartay. Faadumoy, marka dadka deegaankii la hadashid yaa wada hadallada wada labada dhinac ku howlan in markabka tusaale ahaan si nabada loo soo daayo ama howlgallada military aanay noqonin kuwa khasaare badan ka dhasha, yaa wada hadallada ku lugle?
Odayaasha deegaanka, ganacsatada, kalluumaysatada iyo dadka ku sugan tuulada Xaabo iyo deegaanka Caluule ayaa maamulka wada hadal la galay. Caluule gudoomiyaha degmada Caluula waxay u sheegeen in si wada hadal ay ku dhammaynayaan markabkan si nabadgelyaha loo sii daynayo. Wadahadalka xalay waa la isku fahmi waayey, taaki ayaa la rabay in dib loo wada fariisto oo bal wadahadal kale uu furmo. Marka sharafaysayntaas ayaa bilaabatay. Iminkana weli waxaa rajo laga qabaa Ismaaciilow in arrintan wadahadal lagu dhammeeyo. Taas ayaa lagu rajoon leeyahay. Dadku aad bay ugu xun yihiin in maaragtay halkaas ay khasaare ka dhacdo, dadka la qafaashay ajnabiga wax loo geysto, dhalinyaradana ay wax gaaraan. Ciidamada badda Puntland mar walba waxa dadka deegaanku ay ka codsanayeen in arrintan ay wadahadal ku dhammeeyaan.
Wariyaha v o a da magaalada Boosaaso Faadumo Yaasiin Jaamac oo khadka telefoonka ugu warramaysay Ismaaciil Xuseen Farjal, halkaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a.
galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal, waxaad la socotaan v o a Washington. Waxaa inoo soo socda warbixino ay ka mid tahay qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka ee maamulka koonfur galbeed Soomaaliya oo maanta gudbiyey mooshin ka dhan ah madaxweynaha maamulkaasi iyo qodobo kale. balse haddii aan ku horumarno, xeel dheerayaasha waxbarashada iyo quburada madaxa bannaan ee ku sugan gobolka ay degan yihiin Soomaalida ugu badan dalkan Mareykanka ee Minnesota ayaa si weyn u dhalilay heerka waxbarashada ee ardayda Soomaalida. Quburada iyo macalimiinta iskuulada ayaa waxa ay sheegeen in ardayda ku jira iskuulada sarsare aysan wada qalijabinin inta jaamacadda gashana ay yar yihiin intii ugu horreyntii isu diiwaangelisay iskuulada. Haddaba waa sidee heerka waxbarashada caruurta Soomaalida? Waxa aynu soo gudbinaynaa qaybtii afraad ee barnaamijyo taxana ah oo ku saabsan xaaladda waxbarashada caruurta iyo dhallinyarada Soomaalida Minnesota. Waa kan Haaruun Macruuf oo soo jeedinaya.
gobolka Minnesota waxaa sanadii ugu dambeeyay ka baxay caruur kuwaas oo ku dhacay gacmaha kooxaha xagjiriinta sida Al-Shabaab iyo ISIS. Haddaba ma jiraan xiriir ka dhexeeya caruurta saaqidaysa ama ka hareysa iskuulka iyo kuwa ku dhacaya gacmaha kooxaha xagjirka ama la duufsanayo. Maxamed Cusmaan Ducaale oo ah qoraa ku xeeldheer dhaqanka Soomaalida waxa uu leeyahay waa arrin dhici karta.
wallaahi horta waxa weeyaan ilmuhu marka uu iskuulka ka saaqido waa ilmo vulnerable, wax kasta ayuu u sahlan inuu maaragtay ama cid kasta u sahlan inay si fudud raad ugu yeelato. Marka inkastoo runtii anuu wax maaragtay haddaan dee ogahay oo runtii aan leeyahay macnaha xidhiid gooniya ka dhexeeya una jirin, haddana waxaan aamini kartaa ilmuhu markuu suuqa kusoo dhaco waalidkii ka go-o uu maaragtay uu noqdo ilmo maaragtay aan cidina maamulin, shaqana ay ku adkaato, waxbarashadiina ay ku adkaato, noloshoo dhan baa ku adkaanaysa. Marka cid kasta oo runtii isku dayda inay maaragtay wax ka dhaadhicisato way ka dhaadhicisan kartaa. Mida kale, caruurta runtii inta badan waxbarashada ka dhacda wax ma aha keliya caruurta waalidkooda isku dhacaan, laakiin waxaa jirta caruur badan oo runtii inagu Soomaali baan nahay ku timaad la timid daday qaraabo yihiin iyo daday ehel yihiin oo markay halka yimid gooni isu taagay, kuwaasina way u badan yihiin kuwa maaha waxbarashada ka taga waalid runtii rasmi aan lahayn.
Taqi Bashiir oo kaaliya macalin ah waxa uu qabaa in xiriirka ka dhexeeya uu intaasi kasii dhow yahay, waxaana uu sharaxayaa sida ay taasi ku dhici karto.
aada xiriir aada u wanaagsana ka dhexeeya qofka marka uu inta badan dadka kareenka galo ama dembiyada galo, waxita hadda waddankan u dhashtay waxyaalaha ay sababtu ah ka dambeeya waxa waaye markuu socialki uu aqoonsi ka waayo qofki ixtiraam ka waayo waxa uu raadiya wax kale uu socialka ixtiraam uga heli karo, ama daraagis uu galaa, ama wuxuu galaa waxyaalahan crime nooc walba aad, ama qof dil ha noqdo, ama darago lacun ha noqoto, ama sexual wax la xiriir ha noqoto, waa waxa yumanka uu ka siman yahay. hadda alkaboolio kale macnaha nin dilaa ayuu ahaa, laakiin wuxuu isku arkaya isaga inuu society wax u qabanayo, waxaana dib sababtana waxay tahay isaga wuxuuba ahaaba nin drop school ah. marka dad badan oo drop school ah oo ayaa waxay markaa qaarkood ay doorbidayaan ama in ay xabsiyada ay wax dembi fal ku noqonayo, maxaa yeelay haddaa waxaa xaqiiqo jirta ah. xitaa waxaan leeyahay waxay ku xiran tahay dhaqaalaha waddankan waa waddan materialista ah, wuxuu ku xiran yahay aqoonta iyo dhaqaalihii waa laba shay oo laisku xira. hadda ha iskuulka baxdid reedka lagugu qaadanaya waa la yaqaanaa, markaa shahaado college wadatid waa la yaqaanaa, foreer dugre markaa wadatid, master markaa wadatid, wixii waa la yaqaanaa. marka waxaa la ogaanayaa marka qofka isaga ah ee drop iskuulka ah noloshiisii hoose u dhacday. marka markii dhacdo optionka banaan waxa waa inuu qofkii markaasi uu execution la yimaado oo waxa waa wax dii gaalada maba rabo ma u baxnay waxaan waxbarashadana. marka waxaad arkaysaa arday badan oo ku dhahaysa aniga iskuulka haddaan ka baxo waxaan aadayaa soomaaliya ama qaahira, waxaan u aadaa inaan jaamacad islaamiga soo barto, ama waxaan aadayaa sacuudi carabiya. tanaba haysataad oo taadana masaajida iyo wax lagu bartana waa jiraan. marka marba hadduu darab iskuul yimaado qofkaasi ama eder inuu dhinacan qolooyinka uu ku biiro ama inuu qolooyinkan xabsiga gala ee kareemka sida kale, labada waa wax fitra ah ayaan qiyaasay inay tahay.
laakiin dhallinyarada ku biirta kooxaha xagjirka waxaa ku jiray laftooda kuwa waxbarashada ku fiicnaa oo ay la joogeen labadoodii waalid, sidaasi darteedna ma jirto xuduud cad oo la dhihi karo qofka waalidkiisa la jooga ama waxbarashada ku fiican waa sidan ama ma aha. Asad Cali Weyd ayaana xusuusinaya muhiimadda qodobkaas iyo in wax walba ay ku xiran yihiin dadaalka gaarka ah ee ay sameeyeen ilmaha iyo waalidkiisa.
markaad eegto yeelka hadda mataqaanaay ka tegay Maraykanka ee meelaha aaday ee meelaha kusoo dhintay, markaad eegto in badan oo ka mid a runtii jaamacaday dhiganayeen famila fiican bay la noolaayeen, mataqaanaay very good students bay ahaayeen. marka way jireen qaar yacnihii dembiyo galay ama waxyaaba hore usoo galay way ku jiraan, laakiin markaad u fiiriso wax dhahaya ilmo kasta oo ka saaqida mataqaanaay waxbarashadu wuxuu mataqaanaay geli karaa halka ayada ma jiraan. marka wax xiidaho rasmi oo runtii anu aan sheegi karo inuu ka dhexeeyo iskuulka laga saaqido iyo xagjirkoo la aado ma jiraan. kuwa aan iskuul ka saaqidin oo aada ugu fiicnaada aaday
waa gartay. marka maxaad ku macnayn lahayd arrintan ciyaalka xagjiriinta gacanta u gala, sidaaad sheegtay kuwa dembiyo gala ama saaqiday waa laga heli karaa, kuwa waxbarashada ku fiicnaana waa laga heli karaa, maxaad ku macnayn lahayd arrintaas?
wallaahi waxaan dhihi lahaa arrintaasi kulley waxa weeyaan waa uun dee duufaan socota, waa wax mataqaanaay waa uun ciyaalka maskaxooda runtii qaabka loo khalday. video motivational videos baa mataqaanaa internetka lasoo geliyaa, waxyaabaha uun weeyaan waa wax ciyaalku iska dhaadhiciyeen runtii oo meelo kale laga hagayo, wax waalidku waxyaabaha aan u leenahay waalidku waa inay ogaadaan ilmahood waxa uu qabanayo iyo meeshuu istaagayo cidula saaxiibayo waxaasaa ka mid a social media ilmuhu uu gelayo ilmaha waxa ugu weyn ee duufsanaya ee waxa inuu aado sal u ah waa social media nin intuu ilmaha gurigiisa ugu yimaado oo reerkooda ugu yimaado gacanta ka qabsanaya ma jiraan waxan oo dhan waxaa sal u ah waa information technology-gan hadda soo baxay waa social media-haas ee youtube-yadaas ciyaalka maraykanka ku dhashay ama iskaga korina waxayba fan u arkaan dhulka intii la tago qori la qaato waxba la qaato la dagaalamo waxaas ay u arkaan midda kale culummadu inay runtii mataqaanaaye ay sheegaan waxa sax ah qofka uu ku dagaalami karo uu ku dhiman karo iyo waxaan sax ahayn inay in badan ay ka hadlaan iyagoona si dabliga uga hadlaan aad uufiaan lahay
gobolka minnesota kuma cusba dadka ajaanibta ee ka imanaya dunida inteeda kale boqolkii sane ee lasoo dhaafay ee ka badanba waxaa gobolkaasi degayay dad ka imanaya waddamada yurub gaar ahaan waddamada laysku yidhaahdo scandinavianka qaxootiga ugu cusub ee yimaada waa soomaalida iyo etoobiyaanka iyo weliba dad ka yimid galbeedka afrika haddaba marka ay noqoto xiriirka ka dhaxayn kara saaqidnimada iyo xagjirnimada mas-uuliyiinta gobolku waxay sheegeen inaysan wax caddayna u haynin arrintaasi jiritaankeeda siyaad cali waa xubin lasoo doorto oo ka mid ah guddoonka waxbarashada ee minneapolis
runtii ma aanan baarin anuguna iskuullada aan badanaa maamulo waxa weeye waa iskuullada fasalka koowaad ama kasoo bilow xanaano ilaa iyo high schoolka qofka baxo marka inta badan intaan ka warqabo dadkan baxay un waa dad maaragtay qaangaadha ma aha yacni dad weli ma arag anugu qof high school ku jira oo markaa maaragtay baxay marka runtii umalayn maayo in arrintaasi ay tahay arrin anigu kolley kuma baraarugsan inay tahay arrin la xidhiidha xagga waxbarashada maaragtay oo waxbarasho xumo soo wajahday qofka uma arko
maxay kula tahay
waxaan u arkaa inay tahay un fikir maaragtay runtii qaldan runtii qofkii oo maaragtay qofkii oo tala xumaystay baan u arkaa
dhibaatadu ha ahaato xagjiraynta ardayda saaqidnimada ama in laga miradhalin waayo waxbarashada waxaa hubaal ah in su-aalo waaweyn ay u yaalaan soomaalida ku dhaqan minnesota iyo waddamada kale ee qurbaha kuwaasi oo ku saabsan sida ay u xalinayaan kala qoqobnaanta afka iyo dhaqanka ee u dhaxaysa waalidka iyo ubadka maxay tahay hadafka ay ka leeyihiin waddamada ay ku sugan yihiin marka laga reebo inay kaga gabadaan colaadaha iyo burburka soo waajahay waddankoodii sidoo kale sidee ayay damacsan yihiin inay uga qayb qaataan mustaqbalka ubadkooda oo ah caymiska keliya ee nololeed ee dhaqan ahaan soomaalidu leedahay ahna sida keliya ee lagu sugi karo in ubadkoodu ay ku noolaadaan nolol ka wanaagsan tan waalidkood siyaad cali waxa uu bulshada soomaalida xasuusinayaa erey keliya oo u baahan in diiradda la saaro waxbarashada
qodobka koowaad mar walba ku celceliya waxa weeye in bulshadeennu iyadoo isku duwan loo arko waxbarashadu horta inay tahay xalka keliya ee horumar lagu gaari karo hadafka koowaad aan horumar ku gaari karno hadafka koowaad ee aan ubadkeenna ku badbaadsan karno hadafka koowaad ee aan horumar kaga gaari karno waddankan mid shaqsi ahaaneed mid faamili ahaan mid qoomiyad ahaan mid qoys ahaan mid dad ahaan mid ummad ahaan aan ku gaari karno in qodobkaas haddii laisla fahmo wixii kale iyo qaabkii iyo si kalaa looga wada hadli karaa oo sidee weeye tusaale ahaan focuska sanadkan waxbarashada qaybteebaynu saarnaa yacni waa wax ummaddii laakiin waxaa ii muuqda in dadkii qurbaha joogay qaar badanoo ka mid a ama haldoorkoodaba aan idhaahdo ay ku wajahan yihiin ka qayb qaadashada siyaasadda jahawareersan ee ka jirtaa waddankeenni taas ayaa dadkii ku milmay markaa waqti fara badan iyo ma garanaysa haddii beeda kale waqti badan oo la gelin lahaa ama loo soo jeesan lahaa in arrimaha laga wada hadlo dadkii waxay ku maskaxdoodu waxay ku maqan tahay sidii ay qeyb uga noqon lahaayeen hirdankaas halkaa ka jira taasna waxay markaa keenaysaa dayac ku keenaysaa inaanay bulshadii muhiimaddii koowaad siinin waxbarashadii halkaasna ay inaga soo gasho habaacsanaan laakiin waxaan ku dhiirigelinaya dadka in marka ay fahmaan haddii halkan aan wax ka noqono oo horumar ka gaadhno inagii ubadkeennu haddaynu waddankan horumar ka gaadhno inaynu waddankii aynu ka nimina wax tari karno oo caruurteenni iyo inaguba intaynu tagno oo wax tari karno laakiin haddii aynan halkan waxba ka gaadhin jahawareer iyo isdabamartaynta ku jirno haddii aynu waddankii ku noqonana jahawareer kale baynu sii gelinaynaa wax aynu tarno iska daaye jahawareerkii ka weyn baynu sii gelinaynaa waadna aragta hadda sida maarata waxu socdaan marka wuxuu isku xidhan yihiinba anugu waa jeclay dalkiin wax loo qabto oo dadkii gudaha joogay la caawiyo laakiin goormaynu caawin karnaa ayaase caawin karaa maynagoo jahwareysan bayn haddana jahwareerkii jahwareer kale ku sii darnaa oo markaa ay noqotaa maaragtay meeshii jeentaa rogan magaranaysa iyo natiijo la-aan xalka keliya waa kaas weeye ilaa makaa la helana ma gaarayno hadafkaanu leenahay.
barnaamijyadii taxanaha ahaa ee aynu kaga hadlaynay xaaladda waxbarashada caruurta iyo dhallinyarada soomaalida ee gobolka minnesota waa naga intaas. afarta qaybood ee barnaamijkan waxaad ka dhagaysan kartaan bogayaga voasomali.com iyo facebook. haddii aad doonaysid inaad barnaamijkan ka dhiibato aragtidaadana noogu soo dir somali@voanews.com.
barnaamijkaasi haaruun macruuf ayaa soo jeedinaya halkaad ka dhagaysanayseenna waa v o a washington.
halkaad wadhigaysa nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. qaybihii kale idaacaddeena ayaan gudagelaynaa qodobadaydin ku soo maqanna waxaa ka mid a barnaamijkii dooda gaaban iyo weliba barnaamijkii kale ee dhakhtarka weydii. marka horese dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. laba garsoore oo maraykanka ayaa go'aamiyey in la hakiyo dhaqangelinta wax ka beddelkii uu madaxweyne trump ku sameeyey amarkii uu ku mamnuucay in dadka u dhashay lix dal oo muslim ah ay yimaadaan maraykanka. xaakim ku sugan gobolka hawaii ayaa amray in si ku meel gaar ah loo joojiyo amarka cusub ee uu soo saaray madaxweyne donald trump. sidoo kale garsoore kale oo ku sugan gobolka maryland ayaa ishortaagay dhaqangelinta amarka madaxweynaha, gaar ahaan qaybta saameynaysa fiisayaasha dalkugalka in loo diido dadka ka imanaya lixda dal, balse go-aanka xaakimka gobolka maryland ayaa ah mid aan saameynaynin qaybta barnaamijka qaxootiga.
natiijooyin horudhaca oo kasoo baxay doorashada dalka Netherland ayaa waxa ay muujinayaan in xisbiga ra-iisul wasaare Mark Rutte uu ku guuleystay kuraasta ugu badan ee baarlamaanka, kana adkaaday xisbiga kasoo horjeeda ee soo galootigaya Islaamka Neceb ee uu hogaamiyo Geert Wilders. inta badan codadka la tiriyey ayaa xisbiga midigta dhexe ee Rutte waxaa la filayaa inuu ku guuleysto 32 ka mid a 150 kursi ee baarlamaanka, isagoo si aadan ugu horreeya dhammaan xisbiyada kale. saddexda xisbiya kale ayaa la filayaa inay ku guuleystaan min 19 kursi.
dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda v o a. qaar ka tirsan xildhibaanada baarlamaanka maamulka koonfur galbeed Soomaaliya ayaa sheegay in ay saxiixeen muushin ka dhan madaxweynaha maamulkaasi Shariif Xasan Sheekh Aadan, islamarkaana ay dhowaan u gudbin doonaan hoggaanka baarlamaanka. warbixintan waxaa baydhabo kasoo diray Mukhtaar Maxamed Catoosh.
waxay sheegeen xildhibaanada inay dhaliileen qaabka shaqada mas-uuliyiinta ugu sarreysa maamulka koonfur galbeed, islamarkaana 20-ka bisha ay qorsheynayaan in laga doodo mooshinka ay saxiixeen. xildhibaan Sheekh Maxamed ayaa ugu horreyntii ka hadlay ujeedka shirkooda jaraa'id iyo mooshinka ay saxiixeen.
mooshinkii aan wadnay madaxweynaha koonfur galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan aan ka wadnay meel aad u wanaagsan oo gabagaba ayuu noo marayaa insha allahu ilaahay idinkiis waxaan sugaynay 20-ka maarsa waxaan doonaynaa inaanu gudbino mooshinkaas ilaahay idinkiis. guddoomiyaha baarlamaanka waxaan ugu baaqaynaa inuu baarlamaanka hoolku u furo 20-ka maarsa si baarlamaanka waajibaadkiisa shaqo u guto.
xildhibaanada mooshinka ka keenay madaxweynaha maamulka koonfur galbeed waxay kaloo sheegeen ciidamada amniga iyo xubno ka tirsan maamulka gobolka Bay inay is-hortaag ku sameeyeen shirar badan oo ay damacsanaayeen inay ku qabtaan magaalada Baydhabo. in ka badan 75 xildhibaan oo ka tirsan mudanayaasha baarlamaanka maamulka koonfur galbeed ayaa saxiixay mooshinka ka dhanka ah madaxweynaha maamulka koonfur galbeed, iyadoo muddooyinkii ugu dambeeyeyna magaalada Baydhabo iyo Muqdisho ay ka soconayeen kulamo looga soo horjeedo madaxweynaha maamulka koonfur galbeed, taasi oo ay wadeen xildhibaanada maamulka koonfur galbeed. Mukhtaar Maxamed Catoosh, v o a, Baydhabo.
galab wanaagsan halkaasi. warbixinadaasi iyo wararkaasi idinkaga imaanayaana waa laanta afka soomaaliga idaacadda v o a da. Laba xaakim oo ku kala sugan gobollada Hawaii iyo Maryland ayaa waxa ay amreen in si ku meel gaara loo joojiyo amarka cusub ee uu soo saaray madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump oo ku aadan in dalkan laga mamnuucayo qaxootiga ka imaanaya 6 waddan oo muslima, isla markaasina dhaqan geli lahaa maanta. Madaxweyne Trump ayaa wuxuu cambaareeyey tallaabada xaakimyadan, wuxuuna sheegay in maamulkiisa uu racfaan ka qaadan doono. Warbixintan Falastiin Axmed Iimaan ayaa noo haysa.
Madaxweynaha amarkiisa la laalay Donald Trump ayaa sheegay inuu racfaan ka qaadan doono amarka uu soo saaray xaakim ku sugan gobolka Hawaii oo si degdega u hakiyay amarkiisii xanibaadda socdaalka ee dhowaan uu soo saaray saacado kadib intii aanu hirgelin. Madaxweynaha ayaa go'aanka xaakimkaasi ku micneeyey in Mareykanku uu ekeysiinayo mid taag daran. Xaakimkan ku sugan Hawaii ayaa hor istaagay labada qodob ee amarka madaxweynaha ee kala ahaa hakinta qaxootiga imanaya dalkan iyo xayiraadda socdaalka ee siyaasha dadka ka soo jeeda 6 dal. Sidoo kalena xaakim heer federaal oo ku sugan gobolka Maryland ayaa isna laalay amarka madaxweynaha, gaar ahaana waxa uu go'aankiisa saameynayaa qaybta fiisooyinka lagu joojinayo balse qaybta qaxootiga ma aanu xusin. Donald Trump ayaa dhaleeciyey go'aanka xaakimka Hawaii Derek Watson, wuxuuna ku tilmaamay in go'aankaasi uu tusaale u yahay cadaaladda sida xun loo isticmaalayo. Madaxweyne Trump oo ku sugnaa magaalada Nashville ee gobolka Tennessee ayaa sheegay inuu awood u leeyahay maadaama uu madaxweyne yahay inuu go'aan ka gaaro cidda loo ogolaanayo in dalkan ay soo gasho si shacabka Mareykanka nabad ay ugu noolaadaan.
The danger is clear. The law is clear. The need for my executive order is clear.
Khatartu way cadahay, sharcigana wuu cad yahay, baahida amarkayga madaxweynana wuu cad yahay. Waxaa la doortay inaan isbeddel ku sameeyo nidaamka burbursan ee khatarta ah, inagoo madaxa ku hayna dowladda ciifisay, khatarna gelisay waddankeena, dadkeenana dhigtay meel aysan iska daafici karin.
Xaakimka heer federaal Derek Watson ayaa taageeray dacwad uu soo gudbiyay xeer ilaaliyaha guud ee Hawaii, Doug Jean. Jean ayaa ku dooday in xanibaadda kumeelgaarka ee socdaalka iyo soo galootiga 6 waddan ee muslimka u badani ay ku xadgudbayso sharciga Mareykanka maadaama ay bartilmaameedsanayso muslimka ayna dhaawacayso ardayda shisheeyaha ee dalka imanaya iyo dalxiiska gobolka Hawaii oo halbowlo u ah dhaqaalaha gobolka.
That's a big reason why Hawaii brought this case is because it's really something that
taasi waa sababta ugu weyn ee Hawaii dacwadan u keentay, waayo waa mid rukumada aasaaskeena taabanaysa. Haddii uu jiro amar soo baxaya oo dib noogu celinaya nusqarna, markaasoo uu jiray sinjisuuc ku aadanaa halka qofku uu ka soo jeedo ama diinta qofka, taasi waa mid qasab inooga dhigaysa inaan cod sare ku diidno.
Garyaqan Cabdinaasir Maxamed Cabdulaahi oo ku sugan gobolka Minnesota ayaa sharxaya isna saameynta uu yeelan karo go'aankan.
Dabcan dadkii ay ahayd inay soo geli lahaayeen ama la process garayn lahaa ama fiisooyinkan ay qaataan ahayn, marka waxay ka dhigan tahay sharcigii intuusan madaxweyne Trump uusan waddankaba qabsanin ama uusan xilka la wareegin, sharcigii sidii uu nidaamkii u jireen buu u soconaya. Sababtoo ah waxaynu ogsoonahay inuu dadaalkii uu isku dayay 2 jeerba oo markii labaad ay tahay inuu 2 wareegto soo saaro, labadiiba uu ku guuldaraystay, waxay ka dhigan tahay sharcigii hore ee waddankan u jiray ee ay dadku ku iman jireen ama qaxootiga ha noqdo ama fiisooyinka ha noqdo inaana wax iska bedelay oo badan inaysan jirin. Qaybta qaxootiga oo kale waxa iska bedelay waxay tahay madaxweynaha uu awood u leeyahay dad Obama xilligii dambe uu yiri 100,000 oo qof camal buu u ogolaanayay inay soo geli karaan waddanka, madaxweynahana uu yareynayay 50,000 oo qof. Wax iska bedelay ma jiraan, hase ahaatee qaabka ay ku soo galayaan iyo nidaamka ay ku soo galayaan wax isbedela oo ilaa iyo hadda ka jira ma jiraan bay ka dhigan tahay ilaa maxkamadan ama maxkamad kale ay go'aan soo saari doonto.
Amarkii hore ee Trump ee uu soo saaray 7 kadib markii uu xafiiska la wareegay ayaa waxa uu mamnuucayay muwaadiniinta dalalka Iran, Iraq, Libya, Soomaaliya, Sudan, Syria iyo Yemen in ay u soo safraan dalkan Mareykanka 3 bilood isagoo qaxootiga imanayana joojiyay muddo 6 bilood ah. Amarkii hore ee lagu mamnuucayay socdaalka ayaa fowdo ka abuuray garoomada dunida, iyadoo saraakiisha waaxda socdaalkana ay la rafanayeen inay ogaadaan cidda uu amarkan taabanayo iyo cidda kale. Waxaa kale oo uu keenay banaanbaxyo waaweyn oo guud ahaan ka dhaca dalkan Mareykanka.
Aad ayuu mahadsantahay Falastiin Axmed Iimaan oo warbixintaasi inoo soo diyaarisay. Halkaad kala socoteenna waa v o a. haatanna waxaad ku soo dhawaataan doodii gaabneyd. Waa kan axmed xasan colaad oo inala socodsiiya.
xubinta dooda waxaan ku eegi doonaa toddobaadkan waxaa mar kale soo ifbaxday kooxaha burcad badeedka inay afduubi karaan maraakiibta ganacsiga ee mara biyaha badweynta Hindiya. Haddaba burcad badeed Soomaaliya ayaa xeebaha Puntland iminka ku haysta markab ganacsi oo ah kuwa shidaalka qaada. Haddaba burcad badeedka oo waqtiyadii dambe aad u yaraaday maxaa xilligan dib u soo nooleeyey? Xubinta dooda ayaan ku eegi doonaa waxaana igala qaybgalaya Maxamed Axmed Maxamuud oo ah aqoonyahan falaqeeya arrimaha siyaasadda Soomaaliya, iyo Xuseen Maxamed Xuseen oo ah saxafi wax ka qora arrimaha bulshada. waxaan su-aasha hore aan siiyey Xuseen Maxamed Xuseen.
Colaad, waad mahadsan tahay. Sidaa sheegtay, isbuucan waxaa dib u soo laabtay weeraradii ay fulin jireen kooxaha burcad badeed Soomaalida 13-kii bishan aynu ku jirno ee Maarso 2017-ka. Koox dhalinyaro ah oo iyagu sheegtay inay yihiin kalluumaysato laakiin hadda la leeyahay waa burcad badeed ayaa weeraray markabka la yiraahdo Ari 13 oo ay leedahay shirkad fadhigeedu yahay Imaaraadka Carabta, laakiin ay ku shaqeynayeen dad u dhashay waddanka Sri Lanka oo 8 qof ahaa. Sida aadaha arrimaha badda ka hadla iyo dowladda Soomaaliya laftooda ay xaqiijiyeen, dowladda Sri Lanka lafteeda waxay sheegtay in 8 qof ay waddankeeda u dhashteen. Marka weerarkan wuxuu noqonayaa weerarkii ugu horeeyay oo markab ay ku qabsadaan kooxaha burcad badeed muddo 5 ah tan 2012-kii. Burcad badeed weerar weyn ma aysan sameyn. Sanadkii hore ay mar qabsadeen doon yar oo laga leeyahay waddanka Yemen iyo doon kale oo iyadana ka shareecanaysay biyaha Soomaaliya oo laga leeyahay waddanka Iran. Marka hadda waxay tusaysaa kooxda burcad badeed inay dib u soo laabatay oo ay awood weyn leedahay waxna
ay soo noolaanay
qabsan karto.
Laakiin markaad fiirisid burcad badeedku waqtiyada dambe aad bay gaabis u ahaayeen, ciidamo fara badan oo midowga Yurub ka socdana biyaha Soomaaliya ayay joogaan ama caalamka intiisa kale. Marka maxaa keenay inay soo noolaadaan?
Hay-adaha badan ee hadda arrimahaasi ka hadla oo ay ku jirtay adda la yiraahdo Ocean Beyond Paris oo ah barnaamij fadhigiisu yahay Colorado Mareykanka ayaa V O E-da lafteeda u sheegay agaasimahooda bariga Afrika. John Steed wuxuu sheegay in hadda kooxda burcad badeeda ay u egtahay koox yar oo sidii hore awood aan lahayn laakiin ay sameeyeen weerarkii ugu horeeyay. Marka waxay tusaysaa iyaga laftood waxay leeyihiin weerarkan waxaan ugu kalifay in nala weeraray, biyo kulan nalagu shubay
maraakiibta.
Waa kalluumaysi weyn ee dheen. Weliba waxay sheegtay in hal qof laga dilay, dad kalena laga dhaawacay sida iyagu hadalku dhigteen. Marka dhibaatooyinkaas ayay u egyihiin inay keenayaan in kooxaha burcad badeed awood badan yeeshtaan.
Professor Maxamed, burcad badeedii waa tan markab ganacsi oo kuwa shidaalka qaada ah iminka hadda gacanta ku haya xeebaha Puntland. Marka maxaa isleedahay adiga dhinacaada?
Asalaamu calaykum. Waxaan salaamayaa marka hore bahda VOA iyo Colaad. Arrintan burcad badeeda haddaan ka hadlo ama aan hore u socdo, horta waa arrin la yaab leh. Waqti hadda laga soo gudbay waqti dheer oo maxay ahayd 2005 ilaa 2006 ilaa wixii ka horeeyay, waxaa jiray burcad badeed aad u xoog leh oo dalka ka jiray oo markaa weliba caalamku aad ay usoo ataageen, laakiinse
maraakiib
dagaal usoo diran xitaa aad u xoog labeexayn oo markaa dhacdooyinka 4 markab 5 markab 6 markab ayaa isbuucii lagu xisaabtami jiray. Balse hadda muddooyinkani waxaa jiray burcad badeed kaasi waa laga gudbay
oo la baabiyey.
Marka waxaa la yaab leh hadda waxa soo celiyey ma arko beesha lixaad qolo la yiraa oo caalamka oo hadda dalka gacanta ku haya ayaa dib u soo nooleeyay. Baan aanu odhan karaa ma odhan karo burcad badeed maanta oo qolo yaro kalluumaysata ah marka meel kaga booday muush macquul ma dhici karto? Waa beeshii lixaad baa dib u soo hadda la rabaa mashruuc cusub in la abuuro kabacdi halkaasi hadda shaqooyin laga furo oo badii
Soomaaliya
shaqooyinkii hore isku taagay oo burcad badeed iyo luntay iyo wixii oo maxayd hawshiyo khadkiyo gacanta ka baxay oo dhaqaalihii hoos u dhacay ayaa hadda la abuurayaa. Taasina
wax la abuuray waa leedahay maani hadda hawshaas waa ka dhamaatay.
Soomaali burcad badeed ama Soomaali hadda wax afduubaysa ama Soomaali kalluumaysato markab qabsan karta ama reer ama qabiil lagu sheegay karaa ama maamul goboleed lagu sheegi karaa ma jiro waa beesha lixaad waxa dadka weeraraysa ee maraakiibta qabanaysa ee gorgortamaysa wiilasha Soomaalida hadii ma
beesha lixaad maxaa
weeye beesha lixaad waxa weeye waa beesha caalamka
ee way xusan
aragtidaas aragti ka duwan ayaan qabaa ee beesha caalamka horta dadaal badan ay ku bixisay sidaad ogtahay la dagaalanka burcadbadeeda waxa jira horgal Atlantic leeyahay oo ay dalal reer Yurub u badan ay ku jiraan oo ka hortaga burcadbadeeda fuliyan burcadbadeeda way dadaaleen tan 2012kii muddo 5 sano waxay ku dadaaleen burcadbadeeda wax weerar ay fuliyan waad ogtahay markii hore 2012kii 13kii xitaa xaaladu waa deganeyd wixii ka sii yuray ilaa 19kii 9kii sida professor sheegay 2005tii aad u xoganaayeen tan 2005tii colaad hadaad aqrisay 6.6 ilaa 6.9 bilyan oo lacagta dollarka Mareykanka ay beesha caalamka ku bixisay sida loo joojin lahaa weerarada fuliyan burcadbadeeda marka dhaqaale intaas leeg ay beesha caalamka ku bixisay sida looga hortagi lahaa weerarada fuliyan burcadbadeeda waxaan qaba aniga burcadbadeeda in si weyn looga hortagay hada lafteeda tan iyo markii warkan soo baxay 13ka bishan beesha caalamka walaac badan ka muujisay aadi hada isha ugu haya lafteeda inkastoo aan la xaqiijin karin in burcadbadeeda dadka hada la leeyahay iyagana ay sheegay inay kalumaysatayeen inay rabaan lacag madax furasho ah in kale
waa
arinta
laakiin waa maraakiib ganacsi
ah laakiin waa markab ganacsi oo shidaal waday Djibouti ka soo baxay wuxuu ku socday Muqdisho iyaga dhaxdu u galay caluule u leexjeen oo gobolka Bari ah iyaga haysta hadda inkastoo warar saaka ka soo baxay shiigan laftooda in dagaal dhacay oo la isku dayay in ciidamada Puntland soo furtaan laakiin weli waxay leeyeen kalumaysataanahay waana lagu tagrifalay badeenaanu ilaashaneena xaqaan u leenahay leeyeen hadda
way professor hadan ku soo laabta adiga beesha caalamka sidii Xuseen hadda ka dhawaajiyay lacag badan ayay ku bixiyeen sidii loo tirtiri lahaa burcadbadeeda waana la dareemay muddooyinkii dambe inay aad u yaraadeen marka adiga maxaa ku maaragtay kuma muuqatmay arrimahaas oo dhan in burcadbadeedkii la dagaalankood aad u socdo
maya 2012 ilaa 2014 ilaa 2005 waxa ka jiray burcadbadeeda dad culad oo aad ogtahay dalka inay xoog lahaayeen lacag waxay soo gelin jireen aan la qiyaasi karin oo dollar ahaan aad u fara badan waxa sixir barar waxay sameeyeen in xataa magaalooyinkii sida Puntland oo kale iyo sida Muqdisho kale capital lacag yoga iyo dhulalka ay gadanayaan iyo guryaha ay gadanayaan burcadbadeedu lacagta ay soo gelinayaan
xilligaas
ay sixir bar ilaa hadda dad baa lagu biixiray waqtiga guryaha la gatee malaayiinka dollar la kala siistay ilaa 5,000 oo maxay heeday la kala siistay lacag aad u fara badan oo dollar ah waxa way lacagtaas oo aad u farabadnayd ka bacdi hoos u dhac baa ku yimid hadda 2000 taariikhda hadda aan ku jiro ilaa wixii hadda muddooyinkan dambe hoos bay u dhaceen taasi markaa waxay ku tusaysaa dhaqaalihiin mashruucani maadaama hoos u dhaco burcadbadeedii ay yaraatay
way aad u maasantiin labadiinaba kuwaasina waxay kala hayeen maxamed axmed maxmuud oo ah aqoonyahan falqaya arrimaha siyaasadda Soomaaliya iyo xuseen maxamed xuseen oo ah saxafi wax ka qora arrimaha bulshada labaduba waxay kala qayb galeen xubinta dooda gaaban intii aan mar kale ku kulmi doono barnaamij caankaana dhigistaal waxaan ku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo
Ahmed Hassan Culaad aad buu mahadsan yahay xubintaas dooda gaaban isaga ayaa magaalada Muqdisho noogu soo diyaariyay soo jeedinaya halkaas si aad kala socoteena waa idaacadda galabnimo laanta afka Soomaaliga VOA markana ku soo dhawaada barnaamijkii dhaqtarka Weydi iyo Ibrahim Hassan Dandure
soo dhawaada barnaamijka weydiiyey dhaqtarka waxaana marti ugu ah todobaadkan dr Roble Maxamed Yuusuf oo qaabilsan cudurrada lafaha ku dhaca kana hawlgala xarunta caafimaadka Samakaab ee magaalada Muqdisho dr Roble ayaa markii hore waxa uu noo sharaxay noocyada ay u kala baxaan cudurrada lafaha kadibna wuxuu ku jawaabayaa su'aalaha dhageystayaasheena la soo xiriiray barnaamijka qaarkood
bismillaahir raxmaan raxiim cudurrada lafaha hortooda waa badan yihiin waxayse u kala baxaan hadaan ka hadalno waxay ku kala gedisan yihiin waxa waaye sababaha keenay ayaa loo kala saaraa cudurrada keena lafaha waxaa kamid ah qaar lafaha kamid ah waxaa keenay cudurrada faafa keena oo afka qalaad loogu yaqaano infections kuwana waxaa keena ubuq ba keentay oo loo afka qalaadnaydana loo yaqaano inflammation marka kuwana waxaa keena yaani wax jirka se u dhaceen lama yaqaano xaaliya autoimmune baa la yiraahdaa yaa keena. Kuwa kaleetana waxaa keena wax la yiraahdo metabolic oo waxay quseysaa xagga nafaqada yacni jirka. Marka haddii aan soo qaadano kuwa oo cudurada faafa keena, waxaa ka mid a mithaal ahaan cudurada TB-go kale oo lafaha ku dhacda. Waxaa kaleeto keena cudurro kaleeto faafo la yiraahdo osteomyelitis afka qalaad loogu yaraado ah jeermiskii iyo wasaq oo ka dhalata lafta dhexdeeda. Kuwana waxaa la dhahaa septic arthritis baa la yiraahdaa. Waxay ku dhacaan kala goysyada dhexdiisa ayaa waxaa galaya muxuu ahaa jeermiskii iyo wasaqdii. Midda kaleeta haddaan ka hadalno oo iyadana ay keento ubuqda ay keento waxay u kala baxdaa soomaalidu waxay u taqaanaa inflammation kale oo soomaalidu waxay u taqaanaa guud ahaan rheumatism u taqaanaa. Qayb kaleetana waxaa la dhahaa iyadana metabolic cuntada ayaa sabab u ah oo waxay u kala baxdaa iyadana catabolism iyo anabolism. Catabolism waxaa la dhahaa qofka marka uu cuntada cunayo tijabinayo oo cuntada weynta. Anabolism waxaa la xeerka nafaqada uu jirka ka dhuuqayo inta kaleetana qashin ahaan u saarayo. Marka haddii labadaas mid ay maqan yihiinna waxay keeni kartaa iyadana nafaqa dari xagga lafta soo wajahdo, macnaha korriimadii ka xumaata ama laftii macdanteedii yaraato qofkii uu yacni si sahal u yacni u jabo. waxaa kaleeto idinka iloogoo jira qayb la yidhaahda hereditary oo ah dhaxal ahaan. Marka dhaxalkii isagana waa keenaa xanuunada lafaha oo waxaa ka mid waxa la yidhaha cunuga markuu ku dhalanayo waxa la yidhaahdo hip dysplasia, simankios ku dhacsan iyadana muxuu ahaa waa qayb kale taasna oo ku saabsan marka daaweyntooda way kala duwan tahay. Marka intaasay u kala baxaan cudurada yacni lafaha.
bismillaahi raxmaani raxiim. magacaygu waxaa la yidhaahdaa Ibraahim Maxamed Ibraahim, kuna sugan magaalada Muqdisho. dhakhtarkan waxaan weydiinayaa TB-da ku dhacda lafaha maxaa lagu daaweyni karaa, maxaasana keena?
TB-da lafaha waa markaan fiirino waddankan waa TB-gu wuxuu hortooda ka mid yahay xanuunada oo dadka ku dhaca oo cudurada faafaa oo halista ah, laakiinse daaweynteeda la heli karo khaasatan waddankeena Soomaaliya aad buu ugu badan yahay. waxaa jira waxyaalo badan oo ah dadku badi ma yaqaanaan waxyaalaha keeni kara TB-da lafaha. TB-da lafaha waxaa keeni kara waxaa weeye tii bishadii oo sambabada inay ku dhacdo ama tii qanjirada inay ku dhacdo. waa afka qalaad waxaa lagu yiraa secondary infection. waa wax ka yimid cudur horay qofka ugu soo dhacay kaasoo muxuu ahaa kasoo gudbaya qaybihii kaleetoo jirka ku soo dhacay jeermiskii TB-ga keena. waxaa afka qalaad lagu yiraahdaa mycobacterium tuberculosis kaasoo dhiigga xaggiisa soo raacaya marka dambana lafaha soo gelaya isagoo sababaya muxuu ahaa TB-da lafaha. laakiin marnaba ma dhacayso qofka inuu TB-da lafaha ku dhaco isagoon TB-da kale jirka kale sambabada aysan ku soo dhicin.
intaa isna haynoo joogo barnaamijka weydii dhakhtarka, waxaa marti ugu ahaa Dr. Rooble Maxamed Yuusuf oo qaabilsan cudurada ku dhaca lafaha kana howlgala xarunta caafimaadka ee Samakaab ee magaalada Muqdisho. annagoo qaybo kalena idinku maqashi doono barnaamijyadeena soo socda hadduu eebbe yiraahdo. inta ka horeysana sidaa iyo nabadgelyo.
barnaamijkaasi caafimaadka iga raali ahaada waa dhakhtarka weydiiye Ibraahim Xasan Daanduraya. intaasi haddaan kaga gudubno halkaad ka dhageysanayseenna waa VOA Washington. bal Xuseen Barre Aadan oo dhinacayga midig fadhiya, Xuseen, qodobadii wararkayga ugu waaweynaa.
mahadsanid Saara. laba garsoore oo Maraykan ah ayaa go'aamiyey in la hakiyo dhaqangelinta wax ka bedelkii uu madaxweyne Donald Trump ku sameeyey amarkii uu ku mamnuucay in dadka u dhashay lix dal oo muslim ah iyo dadka qaxootiga ay yimaadaan dalka Mareykanka. Xaakim ku sugan gobolka Hawaii ayaa amray in si ku meel gaar ah loo joojiyo amarka cusub ee uu soo saaray madaxweyne Donald Trump. Sidoo kale, garsoore ku sugan gobolka Maryland ayaa hor istaagay dhaqangelinta amarka madaxweynaha, gaar ahaan qaybta saameyneysa in fiisaha loo diido dadka ka imanaya lixda dal ee muslimka ah. Balse go'aanka xaakimkan gobolka Maryland ayaa ah mid aan saameynin qaybta ku saabsan qaxootiga. Maamulka madaxweyne Trump ayaa tilmaamaya in amarka madaxweynuhu soo saaray uu yahay mid dan u ah ammaanka qaranka ee Mareykanka. Wasaaradda garsoorka ee Mareykanka oo iyadu ku shaqala difaaca amarka madaxweynaha ayaa sheegtay inay ka soo horjeedto go'aanka garsoorayaashu ay soo saareen.
Mahadsanid Xuseen. Markana shuhaadeegada Maryan Mursal Ciise codkeeda ku soo dhawaada.
Taada mari karin ee laftaan ku dhigan lahaa codkaasi Maryan Mursal Ciise daacadani galabnimo iyo gabagabo u tahay Xuseen Raadan iyo anigu Saare Cabdi Axmed waxaan leenahay inteenu mar kale kulmi doona nabadgelyo.
Kadalali naiso ayadiga diganto